nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab qul a'udhu bi rabbil falaq min وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ Sadakallahu al-Aliyyul Azim.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Thuaj, i mbështetem Zotit të Agimit, prej dëmit të çdo krijese ai e krijoi, dhe prej errësirës së natës ku ngryset plotësisht, dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryen yja, edhe prej dëmit të smirkeqit, kur si pas mirës vepron.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues mirëmbrëma dhe miserdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhës shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke thënë se sot ndodhemi në një luftë imponuar ekonomike, deklaroi: "Duhet të falenderojmë popullin e Iranit për 42 vite rezistencë, durim, qëndresë, ndërtim dhe mbrojtje të vendit." Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e njëjtë në ceremoninë e përurimit të disa projekteve kombëtare të Ministrisë së Bujqësisë së Iranit, deklaroi: "Duhet të falenderojmë popullin e Iranit për durimin dhe rezistencën që ka treguar gjatë një dekade të luftës ekonomike dhe për qëndresën e pashembullt që ka treguar gjatë këtyre viteve, sidomos gjatë tre viteve të fundit. Ndoshta një luftë e tillë është e paparë në histori, ose të paktën ka qenë shumë e rrallë gjatë dekadave dhe shekujve të fundit që një vend ose një komb të përballet me një presion të tillë." Mëtej në fjallën e ti, presidenti Rouhani vuaj në dukje për pjekje të armiqve për të gjumizuar popullin e Iranit për balë superfuqive dhe arogancës globale dhe shtoj: "Popullin gjatë këtyre tre viteve të fundit ka rezistuar dhe qëndruar dhe pavarësisht të gjitha vështirësive në 10 muajt e kaluar, ka pasur mbi 28 miliard dollar eksporte të mallrave jo naftore." Zëdhënësi i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit deklaroi se para 3 muajve do të instalohen 1000 centrifuga të llojit IR-2M në qendrën atomike të Natanzit. Zoti Behruz Kamalvandi, sot pas vizitës së kryetarit të Parlamentit Islamik të Iranit në qendrën atomike Fordo, në një prononcim para gazetarëve deklaroi: "Sot kemi shumë fjalë për të thënë në fushën e teknologjisë për pasurimin e uraniumit dhe teknologjia për pasurimin e uraniumit nga 0 deri në 100% është vendore në Iran. Çështja jon nuk është vetëm teknologjia e pasurimit të uraniumit, sepse ne kemi shënuar shumë suksese edhe në fushën e prodhimit të radiomedikamenteve, prodhimit të kekut të verdhë dhe oksigjenit 18, kështu që në të gjitha fushat ndodhemi në një pozitë të mirë. Ligji për veprim strategjik për anulimin e sanksioneve dhe për mbrojtjen e interesave kombëtare të Iranit do të zbatohet me precizitet të lartë," theksoi Zoti Kamalvandi. Zëdhënësi i Agjencisë Energjisë Atomike të Iranit, duke thënë se potencialet në industrinë bërthamore të Iranit nuk mund të krahasohen me vitet e kaluara, shtoi: "Aktualisht posedojmë 17 kg uranium të pasuruar në nivelin 20%. Për zëdhënësin e shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Iranit, kërcënimet anti-iraniane të shefit të shtabit të ushtrisë izraelite ishin pjesë e një projekti të luftës psikologjike të armikut sionist. Ata ende nuk e kanë parë fuqinë dhe autoritetin e forcave të armatosura të Iranit, tha General Brigade Abulfazl Shekarqi. Duke reaguar ndaj kërcënimeve të fundit kundër Iranit nga komandantët e ushtrisë izraelite, General Shekarqi deklaroi: Kërcënimet e shefit të shtabit të forcave të armatosura izraelite janë vetëm një element i luftës psikologjike, dhe nëse ata vërtet besojnë në këto kërcënime, atëherë ata mashtrojnë vetveten. General Shekarqi ju referua fjalëve të liderit suprem të revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, i cili pohoi se nëse sionistët bënin gabimin më të vogël kundër Iranit, forcat e armatosura iraniane do të shkatëronin me njëherë sajtet nga ku fillojnë sulmet kundër Iranit dhe në 5 minuta do të asgjësojnë objektivat si Tel Avivi dhe Haifa. Më tej zëdhënësi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura iraniane theksoi: Ata nuk i din vërtet aftësit ushtarake të Iranit. Ata nuk i kanë parë ato. Në fakt, manovrat e forcave tona të armatosura zbulojnë vetëm një pjesë të vogël të aftësive të tyre luftarake. Gabimi më i vogël nga ana e sionistëve do të kthehet më njëherë kundër tyre dhe do të përshpejtoj shkatërimin e sigurt të regjimit të tyre. Në vend që të planifikojnë për të ardhmen, udhëheqësit e regjimit sionist duhet të shqetësohen më shumë për kolapsin e tyre të plot, shtoi i General Abulfazl Shekarqi. Kryeministri i Irakut dhe komandanti përgjithshëm i forcave të armatosura Mustafa Al-Kadhimi deklaroi se forcat e sigurisë së Irakut kanë arritur të eliminojnë një antar të profilit të lartë të grupit terrorist ISIS gjatë një operacioni kundër terrorizmit. Mustafa Al-Kadhimi në një postim të botuar në faqen e tij zyrtare në Twitter shkroi se Abu Yasser Al-Isavi, udhëheqës i veshpallur i grupit terrorist ISIS në Irak dhe i ashtu quajtur zvendës kalifi, ishte vrarë. Kryeministri irakian megjithatë nuk dha ndonjë informacion se kur dhe ku ishte eliminuar ky terrorist i nivelit të lartë. Mëtej në postimin e tij, kryeministri i Irakut shtoi: Forcat tona të armatosura heroike kanë eliminuar komandantin e ISIS, Abu Yasser al-Isavi, si pjesë e një operacionit të udhëhequr nga inteligjenca, roft Iraku dhe forcat e tij të armatosura patriotike. Vlen theksohet se në sulmin e tij të fundit terrorist në Irak më 20 janar 2021, grupi terrorist ISIS mori përgjegjësinë për një shpërthim të dyfisht në një zonë në Bagdadin qendror, duke vrarë të paktën 32 vetë dhe duke plagosur 110 të tjerë. Antari i lartë i Këshillit Politik të Jemenit në llogarinë e tij në Twitter ka reaguar ndaj ndërprerjes së përkohshme të shitjes së armatimeve dhe pajisjeve ushtarake të Amerikës për Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe dhe ka shkruar se ky veprim nuk do të pastrojë pjesëmarrjen e Washingtonit në kryerjen e krimeve të këtyre dy shteteve kundër popullit jemenas. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Muhammed Ali Al-Huthi, të enjtën në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, ka shkruar: Pezullimi i shitjes së armatimeve nuk është parandalues dhe nuk do të fshijë pjesëmarrjen e Washingtonit në krimet e kryera kundër popullit jemenas, si vrasja, shkatërimi i vendit, krijimi i uris dhe blokada të cilën e ka ndjekur terrorizmi agresor i Amerikës, Arabisë Saudite dhe Emirateve të Bashkuara Arabe kundër Jemenit. Ditën e kaluar, disa burime amerikane kanë deklaruar se qeveria e presidentit Joe Biden ka pezulluar zbatimin e kontratës për shitjen e armatimeve Arabisë Saudite dhe kontratën me Emiratet e Bashkuara Arabe për shitjen e avionve luftarak F-35. Ish presidenti amerikan Donald Trump, disa ditë para përfundimit të mandatit të tij presidencial dhe inaugurimit të presidentit të ri të Amerikës, ka dhënë pëlqimin për shitjen e 50 avionve luftarak F-35 Emirateve të Bashkuara Arabe në një kontratë me vlerë 23 miliard dollar. Para kësaj, qeveria e presidentit Joe Biden ka pezulluar për një muaj sanksionet e Amerikës kundër lëvizjes Ansarullah të Jemenit, që kishte vendosur qeveria e Trump në ditët e tij të fundit. Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur të zgjasin pa parakushte dhe për 5 vjet traktatin e reduktimit të armëve strategjike, i njohur si traktati Starti i Ri. Kjo marrëveshje konsiderohet si traktati i fundit i mbetur i kontrollit të armëve strategjike midis dy vendeve. Administrata ish presidentit amerikan Donald Trump u përfshin në shkatërimin e regjimeve të traktateve dhe u përpoq të arrinte përparësi të njëanshme në sferën ushtarake strategjike, duke vendosur kushtet të njëanshme që cënonin interesat e Rusisë. Vendimi për zgjatjen e traktatit Start i Ri vjen në një kohë kur mbetet vetëm më pak se 10 ditë deri në skadimin e marrëveshjes Start i Ri në 5 shkurt 2021. Ekspertët politik besojnë se marrëveshja e re është një fitore si për Rusinë ashtu edhe për Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një periudhe të gjatë tensionesh dypalçe. Traktati për kufizimin e armëve sulmuese strategjike u nënshkrua në vitin 2010 në Pragë dhe parashikon një ulje të numrit të mbushjeve bërthamore nga të dyja vendet deri në 1550 mbushje bërthamore për secilin prej tyre. Qeveria kineze ka paralajmëruar ashpër Tajvanin mbi aktivitetet e tij separatiste, duke thënë se pavarësia do të thotë luftë dhe se Tajvani është pjesë e pandashme e territorit të Republikës Popullore të Kinës. Ne paralajmërojmë ata element të pavarësisë të Tajvanit, ata që luajnë me zjarr do të digjen vetë dhe pavarësia e Tajvanit do të thotë luftë, deklaroi të njëjtën zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës Wu Qian. Paralajmërimi i ri i Pekinit erdhi me pranisë së shtuar ushtarake të Kinës pranë Tajvanit përballë ndërhyrjes në rritje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë ishull. Këtë javë, Tajvani raportoi se 6 aeroplan të forcave aerore kineze përfshirë 4 avion luftarak J-10 kishin fluturuar në zonën e tij të mbrojtjes aerore. Aktivitetet ushtarake të kryera nga ushtria çlirimtare e popullit kinez në ngushticën e Tajvanit janë veprime të nevojshme për të adresuar situatën aktuale të sigurisë në ngushticën e Tajvanit dhe për të mbrojtur sovranitetin dhe sigurinë kombëtare, tha zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Kinës. Aktivitetet ushtarake të Kinës, tha ai, janë një përgjigje solemne ndaj ndërhyrjeve të jashtme dhe provokimeve nga forcat e pavarësisë së Taiwanit. Zëdhënësi i Ministrisë Kineze të Mbrojtjes shtoi se vetëm një pjesë e vogël e njerëzve në ishullin e Taiwanit kërkonin shkëputjen nga Kina. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Vizioni presidentit kontravers amerikan do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Trump, dy anët e monedhës. Që nga koha kur ai hyri në shtëpinë e bardhë e deri në ditët e fundit të presidencës së tij, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump nuk qëndroi qoftë edhe një çast pa shkaktuar polemika me tweetet, komentet dhe vendimet e tij. Personaliteti, qëndrimi dhe sjellja e paparashikueshme dhe jo etike Donald Trump e bëri atë presidentin e medias si presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, në ditët e fundit të presidencës së Trump, shumica e mediave sociale e ka ndaluar atë të kryeveprimet e tij të zakonta, që në fakt ishin të pazakonta dhe provokuese, sidomos pas të mërkurrës së zezë më 6 janar 2021. Ishte një ditë e zezë në historinë e demokracisë amerikane. Unë kur nuk e kam imagjinuar se do ta shihja imazhe të tilla në kryeqytetin amerikan, tha Richard Haas, kreu i qendrës mendore të Këshillit për Marrëdhëniet me Jashtë, në reagim ndaj një tubimi të mbështetësve të Trump dhe sulmit ndaj Kongresit amerikan. Epoka post-amerikane filloi sot. Kreu i Këshillit amerikan për Marrëdhëniet me Jashtë në një seri mesazhesh në Twitter shkroi: Ne pam imazhe që nuk i imagjinoja kur se do t'i shija këtu në kryeqytet, por përse jo në kryeqytetet e vendeve të tjera. Askush në botë nuk ka të ngjarë të tregoj të njëjtin respekt, frikë ose varësi tek ne, ashtu si në të kaluarën. Nëse fillimi i epokës post-amerikane ka një datë të caktuar, sigurisht që kjo është dita e sotme. Kjo është një krizë e brendshme me pasoja të mëdha, shkroi Richard Haas. Kreu i Këshillit Amerikan për Marrëdhëniet me Jashtë u shpreh se këto pasoja për transferimin pajisor të pushtetit për përjashtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për shkëlqimin e një qyteti kodrinor janë të mëdha. Ne dinim se çfarë duhet të dinim në këtë president. Pyetja është se si arritëm në pikën ku kaq shumë amerikan janë kaq të hetur për të hedhur poshtë demokracinë. Të mërkurën më 6 janar presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës arriti atë që duke e pamundur, që ishte shënimi ditës më të errët në historinë e Kongresit dhe që të dëshmoi rënien e pabesueshme politike të vendit dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Gjatë seancës së përbashkët dëgjimore në Kongresin Amerikan për të aprovuar votën elektorale të presidentit të zgjedhur Joe Biden, Donald Trump ju drejtua drejtuesve të ekstremit të djathtë që ata mblidhen para ndërtesës së Kongresit. Në fillim të fjalës së tij, Donald Trump bëri pretendime në lidhje me arsyet e mashtrimit në zgjedhjet presidenciale dhe mëtej theksoi se ai kurrë nuk do të tërhiqet. Të gjithë ju që u mblodhët sot këtu, sigurisht që nuk doni që zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të vihen nga e majta ekstremiste dhe demokrate. As media false nuk mund të na mposhtë. Ne kurrë nuk do të dorëzohemi. Kurrë nuk do ta pranojmë humbjen. Donald Trump ka provokuar mbështetësit e tij për të sulmuar ndërtesën e Kongresit duke përsëritur pretendimet e tij për mashtrim zgjedhor. Si rezultat, ndërsa forcat e Trump sulmuan Kongresin Amerikan dhe kaluan barrikadën e policisë, forcat e sigurisë zhvendosën nënkryetarin e Trump, Mike Pence, dhe antarët e Kongresit në zonat e sigurisë, duke vonuar miratimin e fitores së Biden në zgjedhje vetëm për disa orë. Mediat amerikane shkruajtën se shikimi i skenareve të tillë në një vend të botës së tretë mund të konsiderohet normale, por kjo ndodhi në një vend që pretendon të jetë demokracia e parë në botë dhe i konsideron Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një model për demokracinë. Sulmu e si jo vetëm që nuk respektuan asnjë nga simbolet e demokracisë amerikane, por ishin në gjendje të vonojnë numërimin e votave elektorale për të konfirmuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale. Ngjarjet e mërkurrës më 6 janar patën pasoja të mëdha si brenda, ashtu edhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke pasur parasysh atë që vodhi, vota për të pohuar fitoren e Biden në zgjedhjet presidenciale. Ishte vota më e rëndësishme në 36 vitet e mia në Kongres, tha senatori republikan Mitch McConnell. Larry Diamond, një analist i vjetër në institucionin Hoover, thot se e djathta ekstremiste jo vetëm që dëmtoi ndërtesën e Kongresit, por ky veprim dëmtoi seriozisht besueshmërinë e demokracisë amerikane. McConnell përshkroi akuzat për mashtrim si një sulm ndaj demokracisë. Pasti, udhëheqësi demokrat i Senatit Chuck Schumer e përshkroi sjelljen e republikanëve në sfidimin e rezultateve si të patolerueshme dhe tha se rezultati zgjedhjeve duhet të vendoset nga populli, jo nga Kongresi. Republikanët po turpërojnë veten e tyre, partinë e tyre dhe çka është më e rëndësishmja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shtoi Schumer. Demokracia jon është sulmuar në mënyrë që nuk e kemi parë kur më parë në histori, tha presidenti sapo zgjedhur Joe Biden. Këto imazhe mund të shiheshin vetëm në Bielorusi ose dikuj tjetër, është shprehur Adam Kissinger, një republikan në dhomën e përfaqësuesve. E gjithë sjellja e protestuesve është e mjerueshme, dhe të gjithë udhëheqësit republikan përfshirë Donald Trump duhet të kërkojnë protestuesve të marrin masa dhe të tërhiqen. Senatori republikan Mitt Romney gjithashtu e quajti sjelljen e protestuesve barbare dhe antidemokratike. Të paktën 4 njerëz u vranë në trazirat e Washington DC të mërkurën në mbrëmje, është shprehu shefi policisë të Washington.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të paktën 4 zyrtarë të shtëpisë të bardhë, përfshirë sekretarin e transportit dhe sekretarin e arsimit në administratën e Trump, pas të mërkurës në shenjë proteste dhanë dorëheqjen. Donald Trump paramendonte se nën presidenti Mike Pence dhe senatorët republikan dhe antarët e kongresit do të ishin në gjendje të kundërshtojnë votimin e kolegjit zgjedhor dhe të parandalojnë Joe Biden të shpallet si presidenti i Amerikës. Por, me përjashtim të një numri të republikanëve në kongres, shumica e republikanëve të pranishëm nuk ishin dakord me Trump në refuzimin e rezultateve të zgjedhjeve. Këmbgulja e Donald Trump për mashtrim zgjedhor dhe nxitja e mbështetësve të tij çoi përfundimisht në ngjarjet e të mërkurrës së zezë në Washington. Presioni ndaj Trump ishte aq i madh saqë një numër i antarëve të kongresit bën thirrje për largimin e Trump duke përmendur amendamentin e 25. Sipas amendamentit të 25 të kushtetutës, nënkryetari dhe administrata kanë të drejtë të shkarkojnë presidentin, nëse ky i fundit nuk është në gjendje të kryejë detyrat e tij. Kryetaria e dhomës së përfaqësuesve, zonja Nancy Pelosi, tha se ajo kishte diskutuar me Mike Milley, shefin e përbashkët të shtabit ushtarak, për mënyrën për të parandaluar Donald Trump që të përdor kodet bërthamore. Qëndrimi i fundit i Trump tregon se ai ka dal nga iluzioni i qëndrimit në shtëpinë e bardhë dhe pas 20 janarit. Donald Trump tha në një video mesazh se, duke u referuar miratimit të rezultatit të zgjedhjeve presidenciale nga Kongresi, se tani fokus i administratës së tij do të jetë transferimi i pushtetit tek administrata tjetër. Ish presidenti amerikan gjithashtu njoftoi se ai nuk do të merrë pjesë në inaugurimin e Biden. Presidenti zgjedhur amerikan Joe Biden reagoi ndaj vendimit të Trump për të mos marrë pjesë në inaugurimin në një konferencë për shtyp, duke përshkruar atë si një ngjarje të mirë dhe të lumtur. Donald Trump ishte falur shumë nga të afërmit dhe besnikët e tij, duke përdorur kompetencat e tij presidenciale disa javë më parë. Në fund të presidencës së tij, Donald Trump mendonte të falte veten dhe familjen e tij mbi ngjarjet e mërkurrës së zezë. New York Times raporton se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump U ka folur ndihmësve të tij për mundësim në amnistis, duke parashikuar një ndëshkim të mundshëm pasi të mbaronte mandati i tij më 20 janar. New York Times raportoi se lëvizja e presidentit Donald Trump është e pashembullt në historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për këtë arsye pikpamjet e ekspertëve ligjor nëse gjyqësori amerikan do të aprovonte një amnisti të tillë presidenciale për dënimin ose jo të Donald Trump ishin kontradiktore. Ngjarjet e të mërkurës të Kongresit Amerikan duhet të konsiderohen fundi i punës së presidentit më të pazakontë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe rezultati i 4 viteve të vendimeve jo konvencionale të Trump. Rezultati këtyre zhvillimeve tregoi se ajo që ka humbur nga Amerika post-Trump është një shkatërim politik për vetë Amerikën, vend që ka humbur rënd vendin e saj në arenën ndërkombëtare dhe gjithashtu është rënuar nga ndasitë e thella politike, ekonomike, racore, etnike dhe identitetit. Presidenti i cili filloi punën e tij duke u tërhequr nga traktatet dhe marrëveshjet ndërkombëtare dhe mbylli syt përballë krimeve të tilla si masakrimi i popullit Jemenas dhe vrasja brutale e Jamal Khashoggi, i çoi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një pozicion në arenën ndërkombëtare që në interpretimin më të mirë mund të quhet një vend i shkatëruar. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion ne do të flasim rreth islamofobisë në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore dhe rreth reagimit humanist të muslimanëve ndaj sjelljeve raciste të grupeve islamofobiste në perëndim. Islamofobia dhe urrëtia ndaj islamit kanë depërtuar në shtresat e ndryshme shoqërore të vendeve perëndimore. Mahnur Özdemir, deputetja me origjinë nga Turqia në parlamentin e Belgjikës, duke folur për politikat e qeverive në Evropë dhe për ekzistencën e grupeve raciste dhe islamofobiste në këtë kontinent, tha: "Është e vështirë të jesh musliman në Evropë, sepse duhet të jesh në të njëjtën kohë në dy fronte të ndryshme dhe të luftosh kundër sulmeve që bëhen ndaj bindjeve dhe ndaj besimit tënd." Mahnur Özdemir, e cila me hijabin islam ka arritur të hyjë në parlamentin e Belgjikës dhe në parlamentin e Evropës, theksoi: "Të jesh muslimane në Evropë është shumë e vështirë për gratë që mbajnë një shami dhe për hijabin islam, sepse mundësia e fyerjeve ose sulmeve raciste dhe fetare ju pret në çdo moment." Një grua muslimane nga Wellesley në Britani ka ekspozuar pjesë të tjera të islamofobisë dhe urrëties kundër islamit në shtresat shoqërore të shoqërive perëndimore. Aisha Abdul Hamid, 23 vjeçare, në një intervistë televizive në lidhje me trajtimin islamofobisë me të cilin ajo u përball, thotë se asaj ishte dashur gjithmonë të mbrohej për shkak të ngjyrës së lëkurës së saj. Kjo grua muslimane tha se pasi njëri sy i saj ishte i mavijosur për shkak të keq trajtimeve islamofobiste dhe raciste, disa persona kishin shkuar në shtëpinë e tyre dhe i kishin kërcënuar ata. Aisha Abdulhamid shtoi se ajo humbi shumë nga miqtë e saj në shkollë, kur vendosi të vendoste hijabin islam. Abdulhamid tha, më kujtohet njërë në shkollë dikush, më tha, se nëse do të isha e bardh, do të isha shumë e bukur. Kur dikush ju kërcënon ose ju thot të ktheheni në vendin tuaj, dhimbja është edhe më e madhe, se sa kur sulmoheni fizikisht. Kjo femër muslimane kujton se kur ishte adoleshente, disa banditë pa identifikuar që kishin mbuluar fytyrat e tyre, e kërcënuan atë dhe familjen e saj në shtëpinë e tyre në një fshat në Wales së Britanisë. Ata hodhën plehëra para shtëpisë së tyre dhe i kërcënuan ata. Nuk janë vetëm emigrantët dhe refugjatët musliman që janë të ekspozuar ndaj sjelljeve diskriminuese dhe raciste. Muslimanët e rinj gjithashtu janë të ekspozuar ndaj sjelljeve dhe sulmeve islamofobiste. Ronja Anderson, portieri e ekipit kombëtar suedez të futbollit e cila ka pranuar fen islame, gjatë një interviste televizive zbuloi kërcënimet e shumta dhe ofendimet me të cilat është përballur gjatë 7 muajve të fundit për shkak se ka pranuar fen islame dhe është bërë muslimane. Ronja Anderson tha, unë e lexoj Kur'anin e shenjtë, fal namazin dhe agjëroj. Jam krenare që jam muslimane dhe jam shumë e lumtur. Ajo zbuloi në këtë program televiziv se është përballur me shumë kërcënime dhe ofendime. Në një rast, për shembull, një person dërgoi një letër kërcënuese në shtëpinë e saj. Kalimi i kësaj vajze muslimane në fen islame është kritikuar gjerësisht nga mbështetësit e saj suedez. Madje dhe familja e saj është mes këtyre kritikuesve. Sidoqoftë, ajo theksoi se është e kënaqur që është muslimane. Sipas statistikave të fundit, besimtarët musliman tani përbëjnë 450.000 deri në 500.000 banorë të popullsisë suedeze, prej 9 milion banorësh që kanë në përgjithësi. Vala islamofobisë që ka arritur të përhap edhe në Suedi, një vend që ishte i njohur për bashkëtesën e tendencave të ndryshme fetare. Statistikat për vitin 2018 tregojnë një rritje në përqindje të sulmeve raciste kundër muslimanëve gjatë këtij viti. Studimet dhe hulumtimet rreth islamofobisë tregojnë se vala islamofobisë është rritur gjatë vitit 2018, tha Matthias Gardel, një profesor dhe lektor në Universitetin Uppsala në Suedi, në një intervistë televizive. Sipas këtij studimi, vala e sulmeve kundër besimeve muslimane dhe xhamive është rritur me 59% gjatë 2018-s, shtoi profesori i Universitetit Uppsala. Gardel theksoi, raportet e medjave dhe shtypit rreth muslimanëve, të cilat kanë një konotacion negativ, kanë kontribuar në këtë fenomen negativ të shoqërisë. Sipas raporteve në Suedi, shumica e sulmeve raciste kundër muslimanëve ndodhen në qytetin suedez Stockholm. Mësimet e islamit janë aq shumë në përputhje me shpirtin e çdo qenie njerëzore që kërkon rrugën e lumturisë dhe drejtësisë dhe shpëtimin nga devijimi, saqë tërheqet dhe islamofobët të cilët kërkojnë të kuptojnë natyrën e vërtetë e islamit. Joram van Klaveren, një ishantar i Parlamentit të Holandës, pas vitesh që ka zhvilluar veprimtari islamofobiste, më në fund vetë i ka pranuar fen islame dhe është bërë musliman pas një hulumtimi më të thellë dhe njohjes më të madhe me parimet dhe mësimet e islamit. Madje botoi edhe një libër mbi virtytet e islamit. Joram van Klaveren në një intervistë për Radio Holandën deklaroi: "Në studimet dhe hulumtimet e mia unë u përballa me një numër çështjesh që ndryshuan pikpamjen time për islamin." Klaveren është një antar i Parlamentit të Holandës nga 2010 në vitin 2014 dhe antar i Partisë Islamofobiste Liria. Parti kjo që drejtohet nga Geert Wilders, një politikan i shquar për islamofobinë dhe propagandën kundër muslimanëve në Holandë. Përkundër propagandës së përhapur islamofobiste, ekziston një prirje shumë e madhe drejt islamit. Sheikh Abdul Karim Paz, Udhëheqës i muslimanëve shiit në Argentinë në konferencën për shënimin e 40 vjetorit të fitores së revolucionit islamik në Buenos Aires të Argentinës, tha se asnjë nga parimet dhe vlerat si liria, të drejtat e njeriut e të tjerë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës pretendojnë mbrojtjen e tyre, nuk ekzistojnë në perëndim. Ai shtoi: "Islamofobia dhe urrëtia ndaj Islamit është shumë e përhapur në perëndim, por pavarësisht kësaj propagande të gjerë, numri i muslimanëve në këtë vend dhe në shoqërinë perëndimore po rritet çdo ditë më tepër, gjë që është një mrekulli." Sheikh Abdul Karim Paz, në këtë fjalim, mes të tjera është tha se është e vërtet që Tevrati dhe Bibla janë gjithashtu libra hyjnor, por fatkeqësisht në ato kohë ato u shtrembëruan nga disa përfitues të rastit dhe për interesa të ndryshme. Ndërsa Kurani është një libër që edhe nëse lexohet mira herë, është akoma tërheqës dhe i freskët. Sjelljet e besimtarve musliman dhe besimtarve të feve të tjera janë plotësisht ndryshe nga sjellja e islamofobistëve. Në vend të hakmarrjes, besimtarët musliman ndjekin shembullin e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed, dhe i përgjigjen sjelljes së keqe me sjellje të mirë, dhe tregojnë sjellje humaniste në veprim, jo në parrulla e slogane. Në këtë drejtim, besimtarët muslimanë shfrytëzojnë çdo mundësi në perëndim për të ndihmuar njerëzit nevojtarët dhe të varfrit. Ky dimër ka qenë një nga më të ftohtit në Evropë dhe Amerikën Veriore. Muslimanët nuk kursyen asnjë ndihmë për njerëzit e varfër dhe nevojtarët gjatë ditëve dhe netëve të ftohta të dimrit. Pas njoftimit të Institutit të Meteorologjisë në Kanada për ardhjen e një vale të papar të ftohti, pas së cilës temperatura ka rënë në minus 30 gradë Celsius, Jamia al-Rashid në Edmonton, kryeqyteti i provincës kanadeze të Albertas, njoftoi se që nga 6 shkurti është gati që përgjatë një muaj të strehoj dhe të mbroj personat e pastreh dhe emigrantët nga i ftohti, duke i strehuar ata në ambientet e saj. Faisal Souri, drejtori i qendrës islamike të qytetit Edmonton, tha: "Ky veprim është diçka e jashtëzakonshme dhe e mrekullueshme që xhamia ka hapur dyert e saj për nevojtarët dhe siguron një mekanizëm tjetër mbështetës për njerëzit nevojtar. Ka shumë organizata të tjera të jashtëzakonshme që luajnë një rol efektiv për të ndihmuar njerëzit për të përballur me këtë mot shumë të ftohtë." Ai shtoi: "Ne jemi përgjegjës për të gjithë ata që jetojnë në shoqërinë tonë dhe ne duhet t'i ndihmojmë ata dhe t'u tregojmë atyre mirësi dhe solidaritetin tonë. Në një situatë kaq të vështirë ne duhet të veprojmë", u tha gazetarëve Nur al-Hindi, përgjegjësi për marrëdhëniet me publikun në Jamin al-Rashid. "Kjo është detyra jonë si qytetar të mirë të Edmontonit, të ndihmojmë bashkëqytetarët tanë që janë në një situatë të vështirë", shtoi ai. Sipas al-Hindi, numri të pastrehëve në lagjen e tyre është rritur dhe ata kanë parë njerëz në rrugë në këtë stin të ftohtë të dimrit. Një grup i besimtarve musliman në Puget Sound të Seattle morën gjithashtu me qira dhomra për 28 të pastrehët e qytetit. Kjo është në kohën kur moti i ftohtë në këtë qytet ka krijuar një situatë rrezikshme për personat e pastreh, të cilët flenë në rrugët e qytetit. Feja islame na ka mësuar të ndihmojmë fqinjet tanë në kohë nevoje, tha Nehzat Sharif, themeluesi grupit për shërbime sociale të shoqatës islamike të qytetit Puyat Sand, të njohur si qendra për burimet sociale islamike. Sharif tha: "Na dhëm zemra kur shohin që shumë njerëz në shoqërinë tonë nuk kanë një çatim me kokë, në mënyrë që të mund të jetojnë në shtëpi të ngrohta gjatë të ftohtit të dimrit dhe rreshjeve të dëborës." Ai shtoi: "Edhe pse kuptojmë se shumë njerëz janë në një situatë të ngjajshme, por kjo është një përpjekje e vogël, që të paktën të jemi në gjendje të ndihmojmë një numër të vogël njerëzish që ka nevojë. Ata gjithmonë më kanë ndihmuar mua kur isha në telashe, dhe ky është një bekim nga Zoti", tha Edwin Figuera, 54 vjeçar, një njeri i pastreh, të cilit ju dha një dhomë në një bujtin me ndihmën e muslimanëve. We'll be right back. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit on për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshëm.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdimja kemi dedikuar fesë pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Për shëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth mendimit të mirë ndaj Zotit sipas haditheve profetike. Mendimi i mirë është një prej atributeve të mira dhe të pëlqyera morale që do të thotë optimizëm dhe mendim të mirë ndaj të drejtës së të tjerëve, ndërsa e kundërta është mendimi i keq që do të thotë pesimizëm dhe mendim të keq ndaj të tjerëve. Mendimi i mirë ndahet në lloje të ndryshme që një prej tyre llojeve është mendimi i mirë ndaj Zotit, temë kjo rreth së cilës do të flasim në këtë edicion. Na ndiqni në vazhdim. Duke marë parasysh faktin se Zoti madhëruar është burimi të gjitha mirësive dhe përkryerjes, atëherë është e merituar që robrit gjithnjë të jenë optimist për ndihmën, faljen dhe mëshirën e Zotit. Profeti i nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ka thënë: "Betohem në Zotin e madhëruar që përveç ti, askush nuk e meriton të adhurohet, asnjë besimtari kur nuk i jepet e mira e kësaj bote dhe botës tjetër, përveç se për shkak të optimizmit dhe mendimit të ti tek Zoti i madhëruar dhe shpresës së ti të pashuar." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu në një hadith tjetër, ka thënë: "Betojmë në Zotin një, që vetëm ai e meriton adhurimin. Asnjë rob besimtar nuk gjen mendim të mirë ndaj Zotit, përveç se Zoti i madhëruar të mbështesë atë mendim të mirë të robit, që do të thotë, të sillet në atë mënyrë që robi mendon për Zotin. Kjo është për arsye se Zoti është bujar dhe të gjithë mirësitë janë nga ana e tij. Prandaj ai ka turpqer robi i tij në këtë mendim të mirë ndaj Zotit, ndërsa ai të sillet në kundërshtim me mendimin e mirë të robit të vet. Prandaj kemi mendim të mirë ndaj Zotit dhe rriteni shpresën tuaj tek ai." Profeti i nderuar Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në një hadith tjetër përsëri duke shpjeguar këtë temë ka thënë: "Në ditën e kiametit, robin të cilin e sjellin para Zotit në kohën kur ai ka bërë padrejtësi ndaj vetes për shkak se ka kryer mëkate dhe tani duhet të jap llogari përpara gjykatës së drejtësisë hyjnore, Zoti i madhëruar thot: A nuk të kam urdhëruar ty që të më nështrohesh mua dhe a nuk të kam ndaluar ty që të mos shkelësh urdhrat hyjnor?" Ai përgjigjet: "Po, o Zoti im, por dëshirat e egos kanë nganjyer mbi mua. Prandaj nëse urdhëron që të ndëshkohem dhe të dënohem, ai ndëshkim është për shkak të mëkatit tim, ndërsa ti nuk e bër padrejtësi ndaj meje." Zoti i madhëruar urdhëron që ata të dërgojnë atë në ferr. Pastaj ai rob thot: "O Zot, mendimi im për ty nuk ishte kështu." Zoti thot: "Çfarë ishte mendimi yt për mua?" Robi thot: "Mendimi im për ty është ky që ti të më falësh mëkatet e mia dhe të më fusësh në mëshirën tënde." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron që atë të dërgojnë në parajs dhe i thon atij që mendimi i mirë që është për mua, tani të solli dobi ty.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Si pas pikpamjes së dietarëve të shkencës së etikës islame, një prej rrugëve më të afërta për të arritur në afërsinë e Zotit të Madhëruar është mendimi i mirë ndaj Zotit. Kjo është për arsye se Zoti i Madhëruar i jep shpërblim të madh edhe për një vepër të vogël, dhe vetëm për një vepër të vogël, por që bëhet me sinqeritet, e ndihmon robin e vetë dhe atë e çon deri në qëllimin final. Prandaj në këtë mënyrë, një prej rezultateve më të mira të mendimit të mirë dhe optimizmit tek Zoti i Madhëruar, që është arritje dhe përfitimi nga parajsa e përhershme hyjnore, i jepet njeriut besimtar. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që ka mendim të mirë arrin të shkojë në parajsë." Është transmetuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi wasallam, se Zoti i Madhëruar ka thënë: Adhuruesit të cilët kryejnë adhurim për të fituar shpërblim, të mos mbështeten tek ai adhurim. Kjo për arsye se sado që bëjmë përpjekje dhe sado që ta mundojnë veten me vepra të shumta, përsëri nuk mund të adhurojnë Zotin ashtu siç e meriton ai. Mirpo, të besojnë te mëshira ime dhe shpresojnë te bujaria dhe mirësia ime dhe të qëndrojnë besnik mendimit të mirë që ka ndaj meje, sepse në këtë mënyrë mëshira ime do t'i mbulojë ata. Kjo është për arsye se unë jam Zoti i mëshirëshëm dhe që fal shumë, dhe jam emëruar me këtë emër. Mendimi i mirë ndaj Zotit të Madhëruar ka rënë në njohjen dhe besimin e njerëzit. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimi dhe mendimi i mirë ndaj Zotit është një kështjellë e fortë, e cila nuk mund të strehohet askush përveç robit besimtar." Nga kjo që Imam Aliu alayhis salam përfitimin nga mendimi i mirë ndaj Zotit e kufizon veten me besimtarin, mund të konkludojmë se besimi luan rol themelor në krijimin e mendimit të mirë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Sipas një hadithi të transmetuar nga profeti nderuar Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në ditën e Kiametit, ata të cilët janë pesimist ndaj mëshirës së Zotit të Madhëruar ringjallen me fytyra të zeza. Gjithashtu Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një rast i ka thënë Imam Aliut alayhi salam: "O Ali, mos u konsulto me atë i cili është frikacak. Me të vërtetë ai të bën të vështirë rrugën për realizimin e dëshirës dhe qëllimit tënd. Gjithashtu mos u konsulto me njeriun koprac, sepse ai nuk të lejon ty të arrish deri tek qëllimi yt final. Gjithashtu mos u konsulto me atë i cili ka lakmi të madhe, sepse edhe ai ti paraqet veprimet e këqija si veprime të mira para syve të tu. O Ali, dije se me të vërtet frika, kopratësia dhe lakmia është një natyre e përbashkët, dhe rënjët e të gjitha këtyre të këqijave janë tek mendimi i keq dhe pesimizmi ndaj Zotit. Mendimi i mirë ndaj Zotit është mirësi që për të fituar atë nuk mjafton përpjekja e njeriut pa ndihmën hyjnore. Prandaj, pikërisht për këtë arsye, imamët Masum alayhis salam gjithnjë luteshin para Zotit të Madhëruar që t'i furnizojë ata me këtë mirësi. Një prej shokëve të Imam Musa Kazemit alayhis salam ka transmetuar se në Mek ka shoqëruar në namaz prapa Imam Musa Kazemin alayhis salam, dhe ai vazhdimisht e përsëriste këto fjali në lutjet e tij: "O Zot, të lutem ty që në çfarëdo lloj gjendje dhe rrethanash të ke mendim të mirë ndaj teje dhe me sinqeritet të bindem tek ti."
Ya Maulana salli
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Nas
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.